Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι κοντά μας σήμερα, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα επισκεπτόμενη έτσι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ένα εξαιρετικό επιστημονικό και μαγικό και ψυχαγωγικό εργαστήριο, το οποίο έχει βέβαια σχέση με το Athens Science Festival. Το εργαστήριο είναι The Christmas Lab, στο πλαίσιο του Athens Science Festival 2025, και θα αποτελέσει τον πιο συναρπαστικό προορισμό οικογενειακής ψυχαγωγίας της πόλης, γεμίζοντας το χειμώνα με επιστήμη, φως και χριστουγεννιάτικη μαγεία. Κοντά μας, ξεναγός μας, θα είναι η Executive Director του Athens Science Festival, η κυρία Μαρία Βλασταρά, η οποία, να σας δώσω και κάποια στοιχεία για την ίδια, γιατί έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό που θέλω να το μοιραστούμε, με σπουδές χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταπτυχιακό στο τμήμα φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, διπλωματική στο εργαστήριο ραδιοφαρμάκων του Δημόκρητου και κατόπιν διδακτορικό πάνω στη δημιουργία νέων ραδιοφαρμάκων για τη σωστή και γρήγορη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στην Ολλανδία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα μας τα πει τα υπόλοιπα η ίδια. Οπότε την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε έτσι πώς και πώς για να ξεκινήσουμε αυτή την ξενάγηση, όπως είπα, αυτό το ταξίδι στον μαγικό αυτό κόσμο που έχω ήδη αναφέρει. Οπότε ο λόγος εσάς να μας συστήσετε το φεστιβάλ, να μας πείτε από πότε ξεκίνησε και πώς, ποια είναι η πορεία του μέσα στον χρόνο και τι θα δούμε και φέτος. Ας τα πάρουμε ένα-ένα.
Λοιπόν, το φεστιβάλ έχει μια πολύ μακριά ιστορία. Έχει ξεκινήσει το 2014. Φέτος διανύουμε την 11η χρονιά μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κάθε χρόνο έχουμε μια αποστολή να κάνουμε την επιστήμη πιο φιλική προς το κοινό, να δείχνουμε ότι είναι κάτι απλό, κάτι μαγικό, κάτι διασκεδαστικό, κάτι που ανήκει σε όλους και σε όλες. Φέτος ερχόμαστε για πρώτη φορά στην καρδιά των Χριστουγέννων, όπως τα είπατε, στείλουμε ένα μαγικό εργαστήριο, ένα χριστουγεννιάτικο εργαστήριο στην καρδιά των Χριστουγέννων. 18 με 21 Δεκεμβρίου ερχόμαστε στο Οδείο Αθηνών, πιστοί στο όραμά μας και στην αποστολή μας να κάνουμε την επιστήμη διασκεδαστική και προσιτή, με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει από εργαστήρια, ομιλίες, performances, παραστάσεις. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε ανυπομονούμε πάρα πολύ και είμαστε στην προετοιμασία αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, και όλοι ανυπομονούμε, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένας μαγικός χώρος και για τους μικρότερους επισκέπτες, για όλους μας, για όλη την οικογένεια. Πάντα ό,τι έχει σχέση με την επιστήμη, κυρία Βλασταρά, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, έτσι δεν είναι? Είναι ένας κόσμος που δεν τον γνωρίζουμε, που μας εξάπτει τη φαντασία.
Ακριβώς, είναι όπως τα λέτε. Νομίζω είναι ένας χώρος που σου δίνει έτσι την αφορμή να γίνεις ξανά παιδί, να ρωτήσεις γιατί, να αναρωτηθείς γιατί συμβαίνουν γύρω σου πράγματα, γιατί ο ουρανός είναι μπλε, γιατί χιονίζει, πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπατε, το φεστιβάλ από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα αφορά όλες τις ηλικίες. Έχουμε δράσεις για παιδάκια από σχολική ηλικία, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, για φοιτητές, για ενήλικες. Ένα πρόγραμμα πραγματικά πλούσιο, το οποίο πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει όλους τους επισκέπτες.
Ναι. Και γιατί, όπως το είπατε πολύ σωστά και θέλω να σταθούμε σε αυτό, επειδή παίρνουμε τη ζωή έτσι, φυσικό είναι η καθημερινότητά μας, να θεωρούμε δεδομένα όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, όλα αυτά τα μαγικά πράγματα, όμως η φυσική και η χημεία, αλλά και η φυσική, στο φυσικό μας κόσμο, στην καθημερινότητά μας, ακόμη και στο σώμα μας, όλα στηρίζονται πάνω στην επιστημονική αυτή αναζήτηση, βάση, και αυτό είναι πραγματικά ένας χώρος που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να φωτιστεί, ιδιαίτερα για τους νέους, νεότερους, που ενδιαφέρονται και για τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό. Εσείς πώς ξεκινήσατε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή, σας ενδιέφερε ανέκαθεν από παιδάκι ή όταν στην πορεία της εκπαίδευσής σας αρχίσατε και ανακαλύπτατε αυτόν τον κόσμο της φυσικής και της χημείας?
Νομίζω ότι από παιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ σίγουρα. Το φίλο σίγουρα και στους γονείς μου, γιατί μου δίνανε πάρα πολλά ερεθίσματα. Ο πατέρας μου είναι επίσης χημικός, οπότε πήρε έτσι το μικρόβιο, αν θέλετε, και από εκείνον. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος γενικά η επιστήμη, επειδή έχω περάσει, όπως είπατε και εσείς, από τα εργαστήρια με αυτά τα χρόνια που έκανα. Είναι ένας χώρος ο οποίος σε βάζει συνεχώς σε μια διαδικασία μάθησης, αναζήτησης, δεν βαριέσαι ποτέ, είναι μια περιπέτεια. Και κάπως έτσι νομίζω οδηγήθηκε και στο επόμενο βήμα, που είναι η επικοινωνία της επιστήμης, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι κάτι που μας το έμαθε πάρα πολύ και η περίοδος του COVID, ότι είναι υποχρέωση των επιστημόνων να βγαίνουν έξω από τα εργαστήριά τους, να επικοινωνούν την επιστήμη με το κοινό, να μιλούν για τις νέες έρευνες, για τις νέες ανακαλύψεις, έτσι ώστε όλο αυτό να είναι προσιτό και φιλικό προς το κοινό και να μην υπάρχει ένα χάσμα. Κάτι τέτοιο είναι και αυτό που κάνουμε και με το φεστιβάλ.
Ναι, βέβαια. Και όπως λέτε, είναι καλό οι ίδιοι επιστήμονες να το επικοινωνούν αυτό, γιατί εντάξει, και από την πλευρά του marketing πάντα παίζει ρόλο, έτσι, και στα περιοδικά και στον τύπο και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ωστόσο, όμως, ήδη οι επιστήμονες ξέρουν τα μυστικά και το πώς θα προσεγγίσουν περισσότερο κόσμο, γιατί πολλές φορές φωτίζουμε περιοχές που έχουν ενδιαφέρον βέβαια στην καθημερινότητά μας και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο, οι οποίες έχουν σχέση περισσότερο με την τέχνη, περισσότερο με τα, ξέρετε, με το lifestyle, με θέματα στα οποία δίνουμε περισσότερη βαρύτητα ενδεχομένως από ότι, ενδεχομένως λέω, το θέτω στη συζήτηση, από ότι θα ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δίνουμε μεγαλύτερο βάρος σε άλλα θέματα, τα οποία οδηγούν και σε έναν καλύτερο κόσμο, όσο περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά. Έτσι δεν είναι?
Ναι, θα συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό. Και αξίζει να πω ότι και εμείς και στο φεστιβάλ έχουμε προσκεκλημένους ερευνητές και ερευνήτρες και επιστήμονες από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Mm. Αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε χτίσει μια πάρα πολύ ωραία σχέση με αυτά τα ιδρύματα, τα οποία έρχονται στο φεστιβάλ. Είναι η λεγόμενη διαδραστική έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη με το εισιτήριο Γενικής Εισόδου. Και εκεί οι άνθρωποι έρχονται από τα πανεπιστήμια, βγαίνουν από τα εργαστήριά τους, δείχνουν τα πειράματά τους στο κοινό. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, αν θέλετε, που ομοιότητα δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Όχι, δεν υπάρχει, βέβαια, και δεν είναι και τόσο γνωστό. Μπορεί να είναι, βεβαίως, σε έναν κόσμο να είναι, αλλά τώρα χαίρομαι που παίρνει αυτή τη διάσταση.
Παίρνει
μεγαλύτερη διάσταση φέτος, νομίζω, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως κάθε χρόνο προστίθενται και νέα δεδομένα.
Ναι, γιατί και κάθε χρόνο προσπαθούμε σίγουρα να το φέρουμε πιο κοντά στο κοινό. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι εφουγκραζόμαστε το κοινό. Κάθε χρόνο προφανώς υπάρχουν αλλαγές, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν τα social media, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια άλλη προσέγγιση. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να δίνουμε μια νέα μορφή, χωρίς να αλλάζουμε βέβαια το μήνυμα και το όραμά μας. Να κάνουμε όσο πιο προσιτή γίνεται την επιστήμη, να πούμε ότι δεν είναι κάτι βαρετό, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους επιστήμονες, αφορά όλους μας, να μας εμπνεύσει, να αναρωτηθούμε, να γελάσουμε. Δηλαδή είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να ακούσουμε απλά μία ομιλία. Μπορεί να προκύψουν πολύ όμορφες συζητήσεις και σκέψεις από αυτό.
Ναι, είναι και ψυχαγωγία. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι μέσα από αυτό ψυχαγωγείσαι κιόλας.
Εννοείται. Να πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα, έχουμε ένα εξαιρετικό θεατρικό το οποίο ανεβάζουμε, που αφορά παιδάκια δημοτικού, το Christmas Busters, είναι με τη θεατρική ομάδα Tic Tac Do, και πραγματικά, επειδή πολύ πρόσφατα ήμουν σε μια πρόβα μαζί τους, είναι ένα θεατρικό το οποίο συνδυάζεται Χριστούγεννα και μαγεία, με μια πολύ ωραία ιστορία με τον Άγιο Βασίλη και κάποια εξωτικά, με τη φυσική.
Οπότε
ενθουσιάστηκα πάρα πολύ σαν χημικός όταν μίλησαν αυτούς τους ηθοποιούς και μου είπαν πως είχαν στο μυαλό τους να εξηγήσουν διάφορες έννοιες της φυσικής, με τον νετρόνια, τα φωτόνια, και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν πράγματα τα οποία εγώ δεν είχα σκεφτεί.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, να πούμε ότι όταν ανοίγουμε την επιστήμη και βάζουμε και άλλους ανθρώπους μέσα, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι performance, μπορεί να βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και σίγουρα διασκεδαστικό.
Ναι, και η τέχνη και η επιστήμη είναι ένα συνδυασμός ακτύπητος πραγματικά.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Όταν συνδυάζεται, ναι, είτε είναι μουσική, είτε είναι να ακούσαμε στην αρχή τον Jean-Michel Jarre, έτσι, σε αυτό το κομμάτι το οποίο πλέον είναι κλασικό και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό, ηλεκτρονικό, δηλαδή πραγματικά σε εμπνέουν όλα αυτά. Εγώ θέλω να σταθούμε στο θέμα των εργαστηρίων, μια που σας έχουμε κοντά μας, επειδή εσείς κάνατε και εργαστήκατε και στο Δημόκριτο και μετά βέβαια στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με την έρευνα εδώ στη χώρα μας, πώς ήταν, πώς είναι και πώς υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το εξωτερικό, δίνονται περισσότερα κεφάλαια ενδεχομένως για την έρευνα, πώς το βλέπετε εσείς, πώς το είδατε?
Η αλήθεια είναι ότι από άποψη επίπεδου έχουμε από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Εγώ ακόμα και όταν πήγα και σε άλλα πανεπιστήμια εκτός από της Ολλανδίας και στην Αγγλία και στη Σκωτία, που είχα τη χαρά να βρεθώ και να συνεργαστώ με ανθρώπους εκεί, αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο και καθηγητών και περιεχομένου στα πανεπιστήμια μας. Δεν θα κρύψω ότι σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα, έτσι, είναι πιο δύσκολες χρηματοδοτήσεις, δυστυχώς, δηλαδή για να χρηματοδοτηθεί η έρευνα σε επίπεδο μεταδιδακτορικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέπω ήδη πάρα πολύ αλλαγή. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι επιστρέφουν, μπαίνουν πίσω στα εργαστήρια, έρχονται και από το εξωτερικό, και πιστεύω ότι βαδίζουμε σε έναν κόσμο που και η Ελλάδα θα μπει δυναμικά μέσα σε αυτό το κόσμο, τον ερευνητικό που ακολουθεί η Ευρώπη.
Ναι, γιατί στο θέμα αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κρίμα που φεύγουν οι νέοι έξω για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, το μεταπτυχιακό τους, να εργαστούν, όπως εσείς, ας πούμε, εργαστήκατε και στο Λονδίνο και σε σχέση με την επιστήμη της επικοινωνίας, με τα εργαλεία επικοινωνίας της επιστήμης. Ωστόσο, γιατί καλό είναι να φεύγουν οι νέοι, ειδικά στο θέμα της επιστήμης και στο εξωτερικό, πριν επιστρέψουν, έτσι δεν είναι?
Φυσικά. Γενικά στο κομμάτι της έρευνας είναι, νομίζω, πάρα πολλές φορές απαραίτητη η μετακίνηση σε εργαστήρια. Ακόμα και να έχεις γεννηθεί στη Γερμανία, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ταξιδέψεις σε μια άλλη χώρα ή σε ένα άλλο εργαστήριο. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται πάρα πολύ και ενθαρρύνεται πάρα πολύ στον ακαδημαϊκό κόσμο. Οπότε είναι σίγουρα κάτι το οποίο μόνο καλά έχει να δώσει.
Ναι.
Και στην περίπτωση των Ελλήνων.
Και σε σχέση με την επικοινωνία και με την έρευνα, εσείς θα συνδυάζετε και τα δύο, ή από τη στιγμή που εργάζεστε περισσότερο πλέον ως executive director, η επιστήμη, ενώ η έρευνα, έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, ή μπορεί κανείς να τα συνδυάσει?
Νομίζω ότι σήμερα στο επίπεδο που το κάνω εγώ δεν είναι εύκολα να συνδυαστεί, καθώς ναι. είναι η εργασία μου αυτή. Αλλά θα ήθελα να πω, επειδή μου δίνεται έτσι μια ωραία αφορμή, να πω ότι άτομα τα οποία είναι μέσα σε ένα εργαστήριο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια άλλα εργαλεία για να επικοινωνήσουν αυτά την επιστήμη τους. Οπότε να κάνουν και αυτοί, να εφαρμόσουν και αυτή την επικοινωνία της επιστήμης, χωρίς απαραίτητα να είναι αποκλειστικά.
Στρατηγική, ας πούμε. Ναι, κατάλαβα.
Με διάφορα εργαλεία, μέσα από τα social media, με blogs, με news items, με website, με πάρα πολλά άλλα εργαλεία, τα οποία αρχίζουν και γίνονται και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει ένα community που κάνει επικοινωνία της επιστήμης.
Ναι. Και τώρα ως τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το θέμα των ραδιοφαρμάκων, επειδή έτσι να το θίξουμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και γιατί εσείς έχετε κάνει έρευνα, όπως βλέπω, για τη σωστή και γρήγορη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Κάτι που μας προβληματίζει όλους, το φοβόμαστε έτσι, έχουμε ένα άγχος, κάνουμε εξετάσεις και γενικά όλο αυτό το πεδίο πώς είναι σε σχέση με τα ραδιοφάρμακα.
Τα ραδιοφάρμακα είναι νόσες οι οποίες είναι πλήρως ασφαλείς, αρχικά να πω, να μην τρομάζει ο κόσμος που ακούει κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούνται είτε για τη διάγνωση είτε για τη θεραπεία. Έχει έρθει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Και στη χώρα μας χρησιμοποιούνται για την πάρα πολύ σύντομη διάγνωση όγκων και όχι μόνο του μαστού. Και είναι ένα πάρα
και
πολύ
για τη θεραπεία,
Και για τη θεραπεία ακριβώς, να είναι διαφορετική η χρήση τους, αλλά γίνεται να χρησιμοποιηθούν με κάποιες συνθήκες και για τη θεραπεία και είναι πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικές.
Εξαιρετική επιστήμη που σώζει ζωές και πραγματικά είναι ευχής έργο να όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ενημερώνονται για αυτά. Ωραία, ολοκληρώνουμε. Το θέμα είναι να πούμε πάλι πότε, από πότε ως πότε και να δούμε και αν έχουμε ξεχάσει κάτι, κύριε Βλασταρά, κάτι που θα θέλατε στα οποίο θα θέλατε να αναφερθούμε, να θίξουμε.
Ναι, να θυμίσω λοιπόν τις ημερομηνίες είναι 18 με 21 Δεκεμβρίου. Για το ευρύ κοινό ξεκινάμε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 6 το απόγευμα, όπου θα έχουμε την διαδραστική έκθεση ανοιχτή εργαστήρια για τους ενήλικες. Και μετά συνεχίζουμε με ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το Σάββατο και την Κυριακή όλη μέρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9-10 το βράδυ. Το μόνο που θα πω είναι ότι πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να επισκεφθούν το site, είναι athensensefestival.gr, ο κόσμος και να δει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, είτε είναι για παιδιά, είτε είναι για ενήλικες, είτε είναι κάποιος φοιτητής ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή με επιστήμονες. Θα έχουμε από ομιλίες, να πω την Ελένη Μπαρδουλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, θα δώσει μια ομιλία για την αστροφυσική. Θα έχουμε τον Κοσμά Μαρινάκη, αλλιώς Greekonomics, που θα κάνει μια ομιλία μαζί με τον συνεργάτη του Φιλιάμεντα πάνω στην επιστήμη των οικονομικών. Θα έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις, όπως ανέφερα, ή performances, ή shows χημίας, τα οποία θα συνδέονται σε παιδιά. Αλλά φυσικά και κλείνοντας θα έχουμε και κάποια πιο καλλιτεχνικά δρόμενα για τους ενήλικες. Έχουμε stand-up comedy με τον Στήλιο Φλόρεν, την Κατερίνα Βρανά. Ένα πραγματικά μαγικό πρόγραμμα, νομίζω, που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα.
Πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ
που θα την έχετε σίγουρα. Να πούμε ότι έτσι η ΕΡΤ και το ΕΡΤ News Radio είναι χορηγός επικοινωνίας αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης. Σας στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας.
Σας περιμένουμε.
Έγινε, θα τα πούμε από κοντά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Thank you.
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, 8.30 το βράδυ, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης υποδέχεται τη συμπαραγωγή της Έλσον στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη συνέχεια μια σεζόν με εμφανίσεις σε διεθνείς σκηνές. Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μια σημαίνουσα συνεργασία που προβάλλει την καλλιτεχνική αριστεία της. Υπό τη μουσική διεύθυνση του ιδρυτή της και αρχιμουσικού Διονύση Γραμμένου, η Έλσον υποδέχεται τον σπουδαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο σε μια σύμπραξη με τον δυναμικά ενερχόμενο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριλίδη Πέτριν, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον περιζήτητους βιολονίστες παγκοσμίως, φημισμένος για τις υποβλητικές ερμηνείες και την απαράμιλη τεχνική του. Ο Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει για πρώτη φορά με την Έλσον, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα του Johannes Brahms, το τελευταίο ορχιστρικό έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη, το οποίο σπανίως παρουσιάζεται, και η συναυλία ολοκληρώνεται με τη μεγαλοπρεπή συμφωνία αριθμός 9 του Νέου Κόσμου του Αντωνίν Ντβόρζακ, ένα έργο ορόσημο του συμφωνικού ρεπερτορίου. Και ακούμε τη Angelica, το ορχιστρικό, με Duke Ellington και John Coltrane. Και μία ακόμη ανακοίνωση από το Μέγαρο, ο Αλαντίν και τα μαγικά Χριστούγεννα. Χριστούγεννα λοιπόν, στο Μέγαρο, το κλασικό αυτό παραμύθι ζωντανεύει σε μία σύγχρονη, μελωδική και λαμπερή χριστουγεννιάτικη παραγωγή από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου μέχρι την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Και μιλάμε βέβαια για ένα musical που πλημμυρίζει με φως, μουσική και μαγεία τη σκηνή, παρουσιάζοντας αυτό το θέαμα για όλη την οικογένεια. Μας καλεί λοιπόν ο Αλαντίν και τα μαγικά Χριστούγεννα σε ένα ταξίδι όπου οι ευχές παίρνουν ζωή και το παραμύθι αρχίζει ξανά. Ο αγαπημένος μας παραμυθένιος ήρωας ντύνεται με χριστουγεννιάτικη λάμψη και ζωστασιά και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ένα αγόρι που έχει χάσει την πίστη τους τις γιορτές, αναζητώντας ένα σημάδι από τον ουρανό, παρασύρεται σε μια απίθανη περιπέτεια όπου τα ταξίδια γίνονται μαθήματα και οι ευχές αποκτούν ξανά αξία. Με τη βοήθεια ενός καθόλου τυχαίου αστεριού και τη δύναμη της φιλίας για οδηγό, ο ήρωας ανακαλύπτει πως η πραγματική μαγεία κρύβεται στις καρδιές όσων τολμούν να ονειρευτούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
We'll be right back.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με την πηγή από τους Micro Amalgamation Soir περνάμε στο επόμενο θέμα μας και έχουμε κοντά μας μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, την οικαστικό, την κυρία Λιδία Δαμπάσινα, με αφορμή την έκθεση Red Line, κόκκινη γραμμή. Θα μας τα πει η ίδια τα υπόλοιπα. Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 13 Δεκεμβρίου και τελεί υπό την αιγίδα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και θα διαρκέσει ως τις 19 Απριλίου του 2026. Στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Για τα έργα της θα μας μιλήσει η ίδια. Εγώ θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία για την καλλιτέχνηδα. Να πούμε ότι είναι γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, μετακόμισε στη Λιόν της Γαλλίας, όπου ολοκλήρωσε τις πρώτες της σπουδές. Σπούδασε οικαστικές τέχνες στην Σχολή Καλών Τεχνών και Ψυχοπαθολογία και Παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Παρισίου και της Grenoble. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στην ψυχιατρική επιδημιολογία και ως καλλιτεχνικός διευθυντής σκηνοθέτης στην παραγωγή ταινιών. Και κυρίως βέβαια εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για την οικαστική της δραστηριότητα. Την υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Δαμπάσινα, γεια σας.
Γεια σας κύριε Ξενοπούλου.
Χαίρομαι που σας ακούμε. Διορθώνω το όνομά σας. Λιδία Δαμπάσινα, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία. Σας δίνω το λόγο λοιπόν για να μας συστήσετε την έκθεση. Εγώ είπα δύο λόγια, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, αλλά έτσι σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
Είναι μια έκθεση που γίνεται, που προτάθηκε από την Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με επιμελητή τον κύριο Κωνσταντίνο Πρόημο και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Ιωάννη Γιανακάκη, που τους ευχαριστώ για την εξαιρετική υποδοχή που μου έχουν κάνει. Η έκθεση ανοίγει, όπως είπατε, το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και είναι στη Δημοτική Πανακοθήκη σε τρεις ορόφους. Οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο μια μίνι αναδρομική έκθεση της δουλειάς μου συν καινούργια έργα που παρουσιάζω. Το όνομα της έκθεσης είναι Red Line, δηλαδή κόκκινη γραμμή, και το σύμβολο είναι ένα μαχαίρι στο κόκαλο, η εικόνα που σηματοδοτεί αυτή την έκθεση. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα μπορούσα να
πω. Ναι, θα τα πάρουμε έτσι με τη σειρά, γιατί εδώ βλέπω σε αυτό το εξαιρετικό δελτίο τύπου που μας έστειλε η κυρία Μέρη Αδαμοπούλου. Λοιπόν, αναφέρεται ότι ο χρόνος, η μνήμη, η φθορά και η αμφισβήτηση, η πολιτική και φιλοσοφία είναι μερικά μόνο από τα κλειδιά που ανοίγουν το οικαστικό σύμπαν σας. Και εδώ λοιπόν να σταθούμε, γιατί όλο το έργο σας και βέβαια και σε σχέση με αυτά με τα οποία έχετε ειδικευθεί ως ερευνήτρια και με τις σπουδές σας γενικότερα, είναι θέματα που συνδυάζεστε το οικαστικό αυτό περιβάλλον, αλλά μέσα από μια, κατά την γνώμη μου έτσι όπως το εισπράττω, με μια πιο πολιτική και φιλοσοφική διάσταση.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ζωγράφος, δηλαδή... Έτσι ονομάζουμε, αν και πλέον τα μέσα τα οποία χρησιμοποιώ είναι πάρα πολύ η φωτογραφία, οι εγκαταστάσεις, οι εγκατασκευές. Ναι. Αλλά παρόλα τα αυτά συνεχίζω να λέγομαι ζωγράφος, με την έννοια ότι η δουλειά μου γράφεται στην παράδοση της ζωγραφικής. Δηλαδή, στην δεκαετία του 80 ανέπτυξα πιο πολύ την ζωγραφική μου. Έκανα μια ζωγραφική που ήταν υπερεαλιστική, δηλαδή εμπνεόμουν από τη φωτογραφία και έκανα ζωγραφικά έργα τα οποία μεγάλωνα το φωτογραφικό πορτρέτο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Και εν συνεχεία αυτή η παράδοση ζωγραφική την ξαναπέρασα στη φωτογραφία. Είναι ένα λερετούρ μεταξύ της ζωγραφικής και της φωτογραφίας που έχω κάνει στη στρατιοδρομία μου. Είναι αλήθεια ότι όλη μου, εδώ και 20-25 χρόνια, η δουλειά μου έχει πάρα πολύ επικεντρωθεί στα κοινωνικά και πολιτικά μέσα σε εισαγωγικά, με την ευρεία έννοια του...
Την κοινωνική περισσότερο θα λέγαμε.
Ναι, ναι. Και γενικά τις οικονομικές ανισότητες, σε όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά τα είχα αρχίσει πριν, ας πούμε, στην Ελλάδα αρχίσει και παγκοσμίως η οικονομική κρίση που άρχισε με την κατέρευση της Lehman Brothers το 2007. Εγώ είχα αρχίσει να δουλεύω πριν την κρίση. Θέλω να πω ότι ήταν, όπως συχνά συμβαίνει στο καλλιτεχνικό έργο, σαν να είχα νιώσει κάτι που θα ερχότανε.
Ναι.
Αυτό ήθελα να πω. Τα έργα λοιπόν που κάνω είναι τα πρώτα έργα που είχαν αρχίσει με αυτή την οπτική, είναι τα έργα τα φωτογραφικά που είναι μεγάλα έργα που συνδυάζουν το λόγο και την εικόνα. Ο λόγος τον παίρνω από τον ημερήσιο τύπο, είτε τον ελληνικό είτε τον γαλλικό, αλλά χωρίς να παίρνω τα μεγάλα γεγονότα. Ενδιαφέρομαι πιο πολύ, ας το πούμε, για μικρά μέσα στις σελίδες ή καμιά φορά φράσεις φιλοσοφικές που βρίσκω στον τύπο. Γίνεται μία λοιπόν διάρθρωση μεταξύ της εικόνας και του έγγραφου λόγου, ας πούμε.
Ναι.
Και αυτό δίνει αυτή τη διάσταση που ίσως λέμε φιλοσοφική, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι προέρχεται από τον τύπο. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, ναι.
Ύστερα κάνω πάρα πολλές κατασκευές, κάνω πολλές εγκαταστάσεις. Δουλεύω πάρα πολύ με τις ζυγαριές τα τελευταία αρκετά χρόνια. Με τις ζυγαριές λες και ζυγίζω αυτό που δεν μπορεί ποτέ να ζυγιστεί. Δηλαδή ποτέ δεν βάζω μια ηθική αξία στο ζύγισμα. Δίνω πιο πολύ σύμβολα τα οποία έρχονται αντιμέτωπα το ένα με το άλλο και μπορεί καμιά φορά αυτά τα σύμβολα να είναι τελείως
αθυρημένα,
ναι, ή να είναι συγκεκριμένα. Ας πούμε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
Ναι. Όπως και αυτό το ερώτημα, το τι είναι ψευδαίσθηση και τι είναι πραγματικό, έτσι.
Ακριβώς. Ο κύριος Πρόημος, ο επιμελητής, ο Κωνσταντίνος Πρόημος, έγραψε μία φράση που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει ότι προβάλλω την ανάγκη εξακρίβωση της πραγματικότητας.
Πραγματικά.
Και το βρήκα τελευταίο.
Ναι, αυτό εισπράττουμε και εμείς και από το Δελτίο και από ό,τι μας λέτε και η ίδια, μας τα εξηγείτε έτσι πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά, γιατί η ζωγραφική και οι καστικές τέχνες είναι δύσκολο να τις εκφράσεις, να τις αρθρώσεις. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, τώρα μπορεί να κάνω λάθος, γι' αυτό και οι επιμελητές κάνουν σπουδαίο έργο, γιατί ακριβώς μας δίνουν με όλη τη γνώση που έχουν και το ταλέντο τους, γιατί και αυτό είναι χάρισμα, τη μεταφορά αυτή, να μας φέρουν σε επαφή με τον καλλιτέχνη και ένα κόσμο ο οποίος είναι πολλές φορές ονειρικός. Έτσι.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο και μάλιστα αν ήμασταν μπροστά στα έργα θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να μιλήσω, γιατί θα έδειχνα αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάω.
Ναι.
Οπότε τώρα μου είναι ίσως δύσκολο και να μην έχω και τη συνήθεια, γιατί δεν είμαι και θεωρητικός, όπως λέτε πολύ σωστά. Παραδείγματος χάρη ένα έργο το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την έκθεση, σε έκταση και σε συμβολισμό, είναι από τότε που κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, μας υποχρέωσαν να κρατάμε τις αποδείξεις τις ταμιακές.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θυμάστε.
Το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι.
Ακριβώς. Και μάλιστα μελέτησα νομικά. Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμη, νομίζω, να τις κρατάμε για 5 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν αυτές τις αποδείξεις τις περνάω σαν σε σούβλα μέσα από χορδί πιάνου.
Ναι.
Και σε αυτή την έκθεση εκθέτω ένα έργο το οποίο είναι με 10.000 αποδείξεις ταμιακές.
Μάλιστα, καλά. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά. Και ευφυές, είναι ένα σχόλιο πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Άσπρη γραμμή είναι αυτή.
Ναι, αυτή είναι άσπρη.
Και μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι τα 3/4 είναι σβησμένα, γιατί σβήνουν αυτές.
Ναι.
Σβήνει η μελάνη σε αυτές τις ταμιακές μηχανές.
Βέβαια. Στις αποδείξεις σβήνουν μετά από λίγο, βέβαια.
Ναι, σβήνουν.
Διαγράφονται.
Επίσης, δηλαδή, μπορώ να τις κρατάμε 5 χρόνια, αλλά είναι σκέτα χαρτάκια.
Βέβαια, στην ουσία, βέβαια. Αλλά τώρα πια διαφέρουν τα πράγματα και σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν οι αποδείξεις, έτσι, γιατί περνάμε σε ψηφιακό. Έχουμε περάσει, δηλαδή, δεν περνάμε.
Έχουμε περάσει.
Ωραία. Αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουμε και για αυτό το ολοκένουργιο άτιτλο που βλέπω εδώ, που είναι έργο του 2025. Είπαμε λίγο για τη ζυγαριά, αλλά να δούμε τώρα και αυτή η γυάλινη σφαίρα υδρόγειος χωρίς χώρες.
Ναι.
Λίγο να μας δώσετε κάποια έτσι, να μας φωτίσετε κάποια highlights, ας πούμε, 2-3 έργων σας που θα δούμε στην έκθεση. Ναι. Επιγραμματικά, όχι ανάλυση μεγάλη.
Λοιπόν, σας είπα ήδη για το μαχαίρι στο κόκαλο.
Το είπαμε, ναι.
Σας είπα για τις ταμιακές αποδείξεις, το οποίο είναι 8 μέτρα.
Ναι,
αυτό το έργο.
Μάλιστα.
Ναι. Συνεχεία υπάρχει αυτή λοιπόν η ζυγαριά. Από τη μία μεριά υπάρχει μια σφαίρα γυάλινη που δεν υπάρχει. Είναι σαν αυτές που βλέπεις στο μέλλον στα παραμύθια που βλέπει η μάγισσα. Πόσο
ναι,
αυτή μάγισσα.
Ναι, 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 ναι.
Τέλος πάντων αυτή που βλέπει το μέλλον. Και από την άλλη έχω 37
πιστωτικές
κάρτες, οι οποίες είναι από την αρχή που είχα στη ζωή μου
πλαστικό χρήμα,
Πλαστικό χρήμα, ναι. Και είναι μια στίβα, μια μικρή στίβα, η οποία περιέχει τον συμβολισμό της και συγχρόνως είναι ένα πολύ όμορφο έργο, πιστεύω.
Mm-hmm.
Γιατί, δηλαδή, εγώ μπορεί κάθε φορά να υπάρχει ένα σύμβολο σε κάτι, αλλά συγχρόνως η ομορφιά για μένα παίζει ένα μεγάλο ρόλο μέσα στην... Είναι ο τρόπος μου που κάνω...
Που βλέπετε και τον κόσμο.
Βλέπω λίγο τον κόσμο, ναι, συγχρόνως.
Ναι.
Είναι ένας τρόπος να ξεπεράσουμε τα διάφορα πράγματα από τα οποία μας πληγώνουν πάρα πολύ. Γιατί εμένα εκτός από όλα αυτά είναι και όλη η οικολογική καταστροφή που είναι μεγάλο μέρος της δουλειάς μου.
Βέβαια. Αυτό πάρα χαίρομαι που το θίγεται. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύω, που αντιμετωπίζουμε όλοι
πάρα
στον πλανήτη και που, εντάξει, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι, πόσο σοβαρό είναι, όλοι.
Ναι.
Είναι
υπάρχει
ένα δύσκολο θέμα.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι πολύ πολύ δυνατό, το οποίο δεν είναι επειδή είναι κάτι το οποίο είναι της μόδας για το οποίο μιλάει. Εγώ είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ από το δεδομήν... Είμαι μια ορισμένη ηλικία. Από το 76 εγώ είμαι στο οικολογικό κίνημα.
Ναι.
Δηλαδή από το 76. Οπότε φαντάζεστε αυτό που βλέπω τώρα, δηλαδή αυτό που λέγαμε τότε ότι θα γίνει, το βλέπω να γίνεται τώρα και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, την οποία θα έπρεπε όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε.
Ναι.
Την καταστροφή των νησιών μας, την καταστροφή του περιβάλλοντος, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και κατά κάποιο τρόπο στη δουλειά μου δείχνω όλο αυτό. Ο καθένας, δεν κάνω προκηρύξεις, είμαι καλλιτέχνης, δείχνω αυτό που δείχνω και ο καθένας σας δει αυτό που μπορεί να δει. Πάντως αυτό είναι που εμένα με απασχολεί, αυτό θέλω να πω.
Και αυτός είναι και ο ουσιαστικός ένας ίσως, κατά τη δική μου εκτίμηση, και ο ορισμός της τέχνης, ένας από τους ορισμούς της, έτσι.
Διαφορετικά
δεν θα... Εντάξει, είναι και αυτό ένα μέρος. Και μια που το κείμενο, όπως αναφέρατε, του επιμελητή της έκθεσης, του κυρίου Πρόημου, αναφέρει και γιατί εσείς είπατε ότι το είχατε προείδει αυτό, ότι προϊονίζετε αυτή τη μεγάλη αφύπνιση. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η μεγάλη αφύπνιση?
Εγώ δεν πιστεύω πολύ, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στην πολιτική για μένα είναι κάτι το οποίο πια έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό. Δηλαδή όταν ο πλανητάρχης φέρεται όπως φέρεται, πώς μπορούν τα άλλα κράτη να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό όταν έχουμε αυτή τη μεγάλη δύναμη που εκφράζεται και κάνει αυτά, που δεν πιστεύει πρώτον ότι υπάρχει οικολογική καταστροφή, αν μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και πολιτικό και νομίζω ότι υπάρχουν πλευρές οι οποίες θα πούν ότι ο πλανητάρχης μας είναι και ειρηνοποιός, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλες εντάσεις και διαστάσεις και αυτό είναι και το ενδιαφέρον βέβαια, αλλά το θέμα είναι πώς προχωρεί γενικότερα η συνείδησή μας η ατομική μας συνείδηση, πέρα από αυτά που βλέπουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι το βάρος το μεγάλο. Εσείς το βλέπετε από την πολιτική σκοπιά ως καλλιτέχνης, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στα σπίτια και μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην οικογένειά μας. Εκεί νομίζω, καλά και τα σχολεία προσπαθούν, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Αναφέρομαι στο περιβάλλον κυρίως τώρα.
Αν αρχίσουμε τέτοια συζήτηση.
Όχι, θα την τελειώσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, απλά το θίγουμε τώρα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμη κλείνοντας, επειδή εσείς έργα σας βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έρχεται εκθέσει πολύ. Σχετίζεται το έργο σας με τον τόπο που κάθε φορά εκθέτεται?
Όχι καθόλου.
Όχι. Γιατί καθόλου. Ίσως είναι τοποειδικό καθόλου, δεν εκτίθεται και σχεδιάζεται ειδικά.
Να εξηγήσω το τοποειδικό.
Ναι, αυτό πολύ... μόνο να δούμε, ναι,
να
και πριν κλείσουμε.
Αυτό, τι ναι. Εννοεί αυτή η φράση στο δελτίο τύπου.
Ναι.
Τοποειδικό με την έννοια ότι όταν εκθέτω, ας πούμε, σε ένα παλιό εργοστάσιο, το έργο δεν θα είναι το ίδιο. Που αν εκθές δεν θα είναι το ίδιο, όχι με την έννοια ότι κάθε φορά προσαρμόζομαι, αλλά πιο πολύ η ατμόσφαιρα
okay,
του
ωραία.
Χώρου
ναι.
Κάνει το έργο που θα κάνω να έχει μια σχέση με αυτό το χώρο.
Ναι.
Δηλαδή αλλιώς θα το βάλω σε μια εκκλησία, αλλιώς θα το βάλω σε μια γκαλερί.
Αλλιώς το μόμους, ναι.
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Με αυτή την έννοια λέει...
είναι τοποειδικό.
Μεταφράστηκε το τοποειδικό, είναι site specific που λέμε στην τέχνη,
ναι.
Δηλαδή κάνουμε το έργο εν σχέση με τον χώρο, τον εκθεσιακό, όχι με το χώρο εννοούμε της χώρας, π.χ.
Ναι. Ωραία, είναι σαφές, ναι βέβαια, είναι πολύ σαφές. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος, να δώσουμε πάλι ναι. τα στοιχεία και τη διάρκεια της έκθεσης, θα μας τα πείτε εσείς.
Ναι, είναι λοιπόν στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, μέχρι τις 19 Απριλίου και νομίζω ότι αν κάποιος έχει την ευκαιρία να πάει στα Χανιά, είναι μια καταπληκτική πόλη και αξίζει...
Και καταπληκτική πόλη και γίνεται εξαιρετική δουλειά. Εγώ από την εκπομπή έχω παρουσιάσει δηλαδή επανειλημμένους θέματα από τη Δημοτική Πινακοθήκη και γίνονται πολύ σπουδαίες εκθέσεις.
Ναι.
Ωραία.
Είναι πολύ... Δηλαδή αξίζει τον κόπο και τα Χανιά και ελπίζω
βέβαια.
Η έκθεσή μου.
Βέβαια και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δαμπασίνα. Καλή επιτυχία Λάστε... στην έκθεση.
Σας ευχαριστώ.
Χαιρετισμούς. Γεια σας. Γεια.
Γεια.
Ο Λίθος της Τρέλας λοιπόν είναι μια παράσταση που αντλεί τον πυρήνα της από τη μορφή της Rose, της αδελφής του Tennessee Williams, η οποία υποβλήθηκε σε λοβοτομή σε νεαρή ηλικία, γεγονός που σφράγισε ανεξίτηλα τον ψυχισμό του συγγραφέα και καθόρισε την πορεία και το έργο του. Η Rose λοιπόν λειτουργεί ως άξονας που υφαίνει το δραματουργικό νήμα, συνδέοντας τη μνήμη με τη λύθη, τη φαντασία με την πραγματικότητα, την ψευδαίσθηση με την αποκάλυψη. Το έργο βασίζεται σε κείμενα του δραματουργού αλλά και στο βιβλίο αναμνήσεών του, Memoir, φέρνοντας τον φως τις πιο σκοτεινές και εύθραυτες πτυχές της προσωπικής και καλλιτεχνικής του διαδρομής. Μέσα λοιπόν από τη φωνή της Rose αναδύονται οι πλέον εμβληματικές γυναικείες μορφές του Αμερικανικού θεάτρου. Η Blanche DuBois από το Λεωφορείο Πόθος, η Catherine Hawley από το Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι και η Laura Wakefield από το Γυάλινο Κόσμο. Αυτές οι τρεις ηρωίδες είναι δαιμονικά πλάσματα. Η σκηνική σύνθεση αποκαλύπτει την ένταση ανάμεσα στον έρωτα και στο φόβο, στην επιθυμία και την απώλεια. Με αυτόν τον τρόπο η δραματουργία επιχειρεί να αναδείξει το υπαρξιακό στίγμα του Williams και να φέρει στο προσκήνιο τις πιο ευάλωτες και οικουμενικές πτυχές του ανθρώπινου βίου σε σκηνοθεσία Μαρίας Κατσιόνη και δραματουργική διασκευή Μαρίνα Κονταρίνη. Στο χώρο Rectifié, στο κέντρο έρευνας μεικτών παραστατικών τεχνών, στο Βοτανικό, στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολης, με πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, με πολύ ενδιαφέροντες ερμηνευτές και πρόκειται για κίνηση και σωματική σύνθεση της Γεωργίας Καραμέρου. Λοιπόν, το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων. Σε μόλις 70 λεπτά θα κάνουμε το χριστουγεννιάτικο γύρο του κόσμου, θα μάθουμε πώς φτιάχνονται τα μελομακάρονα, θα ψάξουμε να βρούμε το σάκο του Αϊβασίλη, θα δημιουργήσουμε σοκολατένιες λιχουδιές και θα τραγουδήσουμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια γεμίζοντας χαρά μικρούς και μεγάλους. Εκπαιδευτικά εορταστικά προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 έως 5 ετών με τους γονείς τους. Κάθε Σάββατο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο γύρος του κόσμου σε 70 λεπτά. Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, παίζοντας με τις αισθήσεις, η χριστουγεννιάτικη έκδοση. Στις 12 το μεσημέρι, διάρκεια 70 λεπτά. Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, αλεύρι, ζάχαρη, κανέλα. Τα μελομακάρονα είναι τρέλα. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, χάθηκε ο σάκος του Αϊβασίλη. Και τέλος, Κυριακή. Α, εντάξει, την Κυριακή τη σημερινή την περάσαμε. Οπότε σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Όλοι να Ξενοπούλου στα θέματα και στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Θα έχετε μια ωραία εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί την άλλη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα. Καλό βράδυ, γεια σας.
Ακουσαρίζει το πρωί η φωνή που λέει τα νέα. Υπέρο σήμερα η ζωή στη γη θα είναι πολύ ωραία. Και καταιγίδες θα πέφτουν διπλά κεραυνοί μαζί. Θα λες πως δεν μας είδες. Μια τεράστια καρδιά θα χτυπάει ψηλά πάνω από την πόλη. Μαζί κοιτώντας χαμηλά θα λες. Φτάσουν οι φωτιές ως το μπαλκόνι. Μαζί θλιμμένοι και σκυπτοί θα λες.
πάλι μ' αφήσαν μόνη. Ένα υπτάνο, ένα χαλί η ζωή, μπροστά σου θα έχεις τρώσει. Μαζί θα ψάχνεις το κλειδί ξανά και κάποιον να σε σώσει. Ακούσα ειδήσεις το πρωί, η φωνή μου λέει τα νέα. Υπέρω σήμερα η ζωή στη γη θα είναι πολύ ωραία. Το πρωί υπέρω σήμερα ζωή στη γη θα είναι πολύ ωραία.